sellem nissemmiha għall-programm ieħor fis-sensiela mid-gergira l-fatti. F'din il-sensiela ta' programmi nfakkar issemmiha qegħdin naraw kif l-ambjent huwa strutturat madwarna, il-kwistjonijiet ambjentali li joħorġu minnu u kif aħna ngħaddu minn fażi fejn ingergru biss fuq dak li hemm madwarna għal fażi oħra fejn nagħmlu xi ħaġa li tħalli l-impatt tagħha. Sa issa fil-programm li kellna ippruvajna naraw kif l-ambjent huwa strutturat, jiġifieri dawk l-affarijiet li jikkontrollaw l-istil ta' ħajja tagħna u kif appuntu bluzu ħażin ta' dawn il-fatturi il-bniedem irnexxi li joħloq problemi ambjentali li fil-waqt li ħsibna li l-effett tagħhom mhux se jolqotna fil-fatt l-esperjenza u żmien urina li fil-fatt qed imbagħtu l-konsekwenzi u qed imbagħtuhom sew. U l-aħħar ħaġa li spiċċajna biha l-aħħar darba li kellna l-programm kienet meta semmejna l-idea ta' żvilupp sostenibbli. U appuntu llum fil-programm tal-lum se nippruvaw nitlu naqra iktar fil-fond ta' dan il-konċett. Konċett li forsi minħabba li huwa użat minn ħafna persuni f'kuntesti differenti jista' forsi iħawwad l-imħuħ. Tajjeb, ħanibdew b'mod iktar bażiku minn dan. U hawnhekk nistieden nissemmiha sabiex jażlu hekk xi kwistjoni ambjentali li jridu. U jekk aħna noqogħdu neżaminawha naqra u iktar fil-fond, nirrealizzaw li din il-problema ambjentali, din il-kwistjoni ambjentali li tiġi f'moħħna għandha fil-fatt aspetti differenti. Aspetti li mhumiex pereżempju dak li għandu x'jaqsam biss ma' l-ambjent naturali u l-protezzjoni tiegħu, imma ma' affarijiet oħrajn. U l-letteratura hemm barra fil-kamp ta' riċerka u f'dal-qasam tgħinna biex naraw li dak kull kwistjoni ambjentali għandha miżerjament tliet elementi prinċipali li fihom jaqgħu ovvjament elementi oħrajn. Pereżempju, hemm elementi li jaqgħu taħt il-kappa ta' dak li ngħidulu l-ambjent, jiġifieri fi tliem, il-kwalità tal-arja, l-aċċess għall-ilma, it-temperatura li inti tgħix fiha, ħafna drabi dawk il-fatturi fiżiċi kollha li jżommu l-ħajja għaddejja, kif ukoll kif rajna fl-ewwel programm, anke dawk il-fatturi ħajjin li hawnhekk nitkellmu fuq pjanti u annimali u abitati li permezz tagħhom il-ħajja madwarna tista' tkompli s-seħħ. U hawnhekk meta nitkellmu fuq kwistjonijiet ambjentali, din il-kappa ambjentali, qegħdin indaħlu daw il-fatturi kollha li bażikament huma il-life support, dak li qed iżommu il-ħajja tagħna fuq il-pjaneta għaddejja. Imbagħad jekk inkomplu neżaminaw naqra iktar, nirrealizzaw li hemm aspetti wkoll soċjali, jiġifieri fi ftit kliem aspetti li għandhom x'jaqsmu mal-interazzjonijiet li hemm bejn il-bnedmin li jkun qegħdin jgħixu f'dik il-komunità jew l-impatt li jinħassu minn komunità għall-oħra. Pereżempju jien naf il-konflitti, pereżempju, il-problemi marbutin ma l-istil ta' ħajja u l-kwalità tal-ħajja ta' ċertu persuni, jien naf il-faqar estrem, pereżempju, l-immigrazzjoni. Daw il-fatturi kollha li għandhom impatt soċjali. Riċerka li qed issir dan l-aħħar qed ukoll tar li f'dan l-ambitu hemm ukoll aspetti ieħor, dak kulturali, dak li biex ngħidlek jagħti l-laqta iktar personalizzata ta' grupp jew soċjetà partikolari. Imma ħallu għal dan il-għan u nimxu fuq dak li tajt mod speċjali l-letteratura prinċipali. Hemm ukoll mbagħad elementi ieħor ta' problemi ambjentali. Dan huwa l-element ekonomiku. Jiġifieri dak l-element fejn hawnhekk nitkellmu fuq l-iżvilupp tal-bniedem kif il-bniedem jipprova jimmassimizza il-ġid sabiex jiżgura li jkollu kwalità tal-ħajja, eċċetera, eċċetera. Ġifieri bażikament hawnhekk qegħdin ninnotaw kif kull problema ambjentali, kull issue ambjentali, kull kwistjoni ambjentali għandha daw it-tliet elementi prinċipali li jinterattaw fl-imkien. U jekk forse nitlob li semmi użaw naqra immaġinazzjoni, immaġinaw li dawn huma biex ngħidlek tletti ċriki li qegħdin jinaqdu flimkien b'talli mod li fin-nofs hemm erja minnhom li hija komuni għall-kol kemm huma. Dan huwa l-mod kif ħafna mill-kidbiet dwar l-iżvilupp sostenibbli ipinġu relazzjoni bejn l-ambjent, is-soċjetà u l-ekonomija u l-parti ċentrali fejn qed issir l-interazzjoni bejn dawn il-fatturi kollha prinċipali hija il-post fejn hemm l-iżvilupp sostenibbli. Ġifieri ftit kliem l-iżvilupp sostenibbli jitlob li aħna d-deċiżjonijiet li nagħmlu jaqgħu f'din l-erja partikolari. Ġifieri bażikament jiena jekk irid nieħu deċiżjonijiet li huma jaqblu mal-prinċipju tal-żvilupp sostenibbli irid ikunu qed jagħtu każ ta' elementi ambientalisti, elementi soċjali u elementi ekonomiċi u bilanċ bejn dawn it-tlieta. Tajjeb ukoll nirrealizzaw li kultant ikun hemm appuntu interazzjonijiet bejn żewġ entitajiet, żewġ aspetti biss, bħal pereżempju, meta inti għandek l-ambjent u s-soċjetà wieħed qed jieħu deċiżjonijiet li jaqblu maż-żewġ naħat, hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq dinja li hija biex ngħidlek post fejn wieħed jista' jgħix u jgħix ħajja li hija kif naqbad ngħid tilħaq ċertu prinċipji ta' saħħa, pereżempju ta' kooperazzjoni bejn soċjetajiet. Li ftit kliem għandek soċjetajiet li u l-ambjent qegħdin jgħixu id fit ma' xulxin fejn l-impatt ta' soċjetà partikolari mhix qed toħnoq l-ambjent u l-ambjent ovvjament allura qiegħed jissupplixxi dik is-soċjetà f'dak li għandha bżonn. Meta naraw l-interazzjoni bejn is-soċjetà u l-ekonomija, deċiżjonijiet li jittieħdu fin-nofs, hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq dinja u deċiżjonijiet li huma aktar ġusti. Fl-aħħar programm tkellimna kif ħafna mill-problemi ambjentali u ħafna mir-raġunijiet għall-degrad ambjentali ġej mill-fatt li fis-soċjetà tagħna ħafna drabi jittieħdu deċiżjonijiet li mhumiex ġusti. Deċiżjonijiet fejn l-iktar importanti jkun il-profitt. U allura għandek tqassim ineku tal-ġid ta' din id-dinja li allura jwassal f'dinja li mhix ġusta. Mela biex nimmur lura dak li konna qegħdin ngħidu meta inti għandek deċiżjonijiet li tipprova żżomm bilanċ bejn is-soċjetà u l-ekonomija, allura għandek qed taħdem lej dinja li hija aktar ġusta. Min-naħa l-oħra, jekk inti għandek deċiżjonijiet li qegħdin jittieħdu bejn l-ambjent u l-ekonomija bħala punti ta' konsiderazzjoni, wieħed jaf jara li hawnhekk għandek sitwazzjoni fejn għandek dinja li hija vijabbli, għandek stil ta' ħajja li hija vijabbli fi ftit kliem li l-ekonomija qed tagħmel użu mir-risorsi b'tal mod li mhix qed teqred dawk ir-risorsi li jżommuha għaddejja. U bażikament l-ambjent għandu ċans allura li jirreġenera lilu nnifsu fil-proċess li semmejna fl-ewwel programm, b'tal mod li għandek bilanċ hawnhekk, u għandek bilanċ ekonomiku li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent u fl-istess ħin qiegħed isostni lilu nnifsu. Kif ġaħat ftit ilu, jekk naqdu dawn it-tlet aspetti fl-imkien dawn il-namlu interazzjoni bejn dawn it-tlet biex ngħidlek concerns, dawn it-tlet ideat l-ambjent, is-soċjetà u l-ekonomija, allura hawnhekk qegħdin naħdmu lej deċiżjonijiet li huma marbutin favur l-iżvilupp sostenibbli. Tagħmel isemmi li l-isfortuna ħafna drabi hija li jkollok deċiżjonijiet li ħafna drabi jkunu iktar interessati li jkabbru l-enfasi, li jixtu l-enfasi fuq aspett partikolari fil-waqt li traskuraw l-oħrajn. U allura hawnhekk qisu biex ngħidlek qegħdin niġbdu l barra dawn it-tliet ċriki li kienu qegħdin jiltaqgħu lejn in-nofs, tal mod li l-ammont ta' overlap bejnietom ta' area komuni tonqos. U allura dawk id-deċiżjonijiet li huma sostenibbli, allura hawnhekk ikunu traskurati. Insemmu pereżempju sfortunatament kwantità kbira ta' proġetti ta' żvilupp hekk imsejjaħ żvilupp li jiġu proposti hawn Malta fejn inti tirrealizza li l-iskop prinċipali tal-individwu hija l-ekonomija li ħaxxen biex ngħidlek il-but u jżid il-profitti akkosta kollox. U hawnhekk pereżempju nsemmu każ sempliċi ma biex niftehmu jiena per eżempju proprietarju ta' biċċart li niddeċiedi li nħalliha biex nagħtek li nibni fuqha u nagħmel set ta' appartamenti biex inbieħħhom. Ovvjament l-iskop prinċipali tiegħi huwa dak li nagħmel profit mill-art li għandi. U sa ċertu punt hawnhekk m'hemmx problemi. Sakemm mal-profit li nagħmel jien ma jmurx kontra l-iżvilupp soċjali ta' dawk ta' madwari. U sakemm l-iżvilupp li qegħdin nagħmel mhux qed imur kontra l-ambjent li qiegħed nibni fih, pereżempju, nafu minar ma wieħed joqgħod jidħol fid-dettalji li minn meta l-konfini tal-iżvilupp twessaw, kellek ħafna applikazzjonijiet li ġew approvati li kienu f'żoni ta' li huma deżett, jiġifieri outside development zones fejn ma stajċ teknikament tibni, u li hija bażikament lob bil-liġi li tasal biex allura tibni hemmhekk għax hekk hija area li mhux se post tibni fiha, mhux se post tibni fiha. Iktar u iktar jekk pereżempju l-permess kien għall-ħawt u ftit ta' żmien wara dan il-ħawt jiżviluppa fis-swimming pool, eċetera, eċetera. Ġifieri għalhekk qed nipprova ngħid sitwazzjoni fejn id-deċiżjoni ta' sit l-art jekk għandha tittieħed, għandha tittieħed b'mod sostenibbli. Jiġifieri jekk jiena l-art li qed nibni fuqha pereżempju hija art li mhix tajba l-iżvilupp, allura hawnhekk qiegħed neqret anke l-ambjent. Anke pereżempju jekk jiena qiegħed nibni u mingħajr ma nħalli lok pereżempju fejn ikun hemm naqra ħdura u naqra biex ngħidlek pulmun ta' arja għal-madwar. Fej pereżempju meta nibni ma nagħmilx mill-aħjar li nista' biex nikkonserva l-ilma li jinġabar minn fuq il-binjiet li sa jkolli biex ma jinħeliex. Minn hemmhekk għandek deċiżjoni li mhumiex ambjentalment korretti. Għandek ukoll l-aspett ieħor tas-soċjetà fejn jiena pereżempju qed nibni f'post fejn sa nħawwad il-lokalità fejn qed ngħixin, pereżempju anke l-ġirien ta' madwar li nibni numru ta' flats li jidfen fil-veru sens tal-kelma il dawk li hemm madwari. Jew inkella għandi sitwazzjoni fejn il-prezzijiet li qed nitlob tal-flettijiet li qed intella huma esaġerati immens u allura għandek sitwazzjoni fejn koppji li għadhom jibdew il-ħajja tagħhom qed nikkawżalhom dal-piż żejjed finanzjarju, allura ovvjament dan l-impatt li se ħalli fis-soċjetà il-qudiem sa jkun kbir. U dan kollu biex ifġat l-ewwel nenfasizza aspett wieħed biss, l-aspett ekonomiku, l-aspett li jien għamilt għodan personali minn dak li kont qed nagħmel. Jiġifieri fi ftit kliem meta nitkellmu fuq il-kunċett ta' żvilupp sostenibbli, irid ikun hemm dal-ammont ta' sagrifiċċju, dal-ammont anke biex ngħidlek ukoll anke ta' altruiżmu li jiena irid noqgħod attent li m'iniex qed ngħix waħdi. U mhux qed nivvinta affarijiet minn żnieti, dan huwa prinċipju li bdejna bih fil-fatt. Jekk infakkar issemmija li konna għadna li l-ambjent huwa sistema ta' interazzjonijiet u allura jiena qiegħed f'relazzjoni ma' ħadd ieħor u mal-ambjent tiegħi u jekk jiena nagħmel xi ħsara jew xi impatt negattiv fuq xi parti minn din l-ekosistema b'xi mod jew ieħor fl-aħħar mill-aħħar sambati jien. Ovvjament ħadd ieħor qed ibagħti wkoll minn da l-aġir tiegħi. Għaniħdu issa u namlu naqra pawza mużikali sakemm nerġgħu nidħlu biex nitlu naqra iktar fid-dettall ta' dan il-kunċett u da' definizzjoni ta' żvilupp sostenibbli. Nerġgħu nilqa' nissemmija jekk kien hemm perjodu partikolari meta l-kelma żvilupp, il-frażi żvilupp sostenibbli kienet identifikata, dan huwa bla dubju ta' xejn l-1987. Biex nkunu korretti ma' nanfusna, ma nistgħux ngħidu li l-idea u l-kunċett ma kienx hemm ħil tiegħu qabel din id-data. L-idea li inti tibda tgħix f'kuntest li tagħti każ tal-impatt li qed tħalli b'tali mod li anke fl-iżvilupp tit-tagħti każ ta' l-impatt ambjentali li qed tħalli kienet ilha tinħema sa mill-1972 fl-ewwel konferenza ġenerali li kienet saret dwar il-bniedem l-iżvilupp u l-ambjent fi Stockholm. dak il-periodu, konna ġiġa bdejna naraw kif ma nistawx neqbaw, nissaparaw deċiżjonijiet ta' żvilupp minn deċiżjonijiet ta' ambjent. Għaliex, jekk qed nitkellmu fuq il-kwalità tal-ħajja, li hija fl-aħħar mill-aħħar lan prinċipali għal xi għandna naħdmu, allura ma tistax inti tagħmel deċiżjonijiet li jmorru kontra l-istess affarijiet li qed iżommuk ħaj. Għandna diversi esperjenzi ta' pajjiżi, pereżempju naf Tokyo, New York, pajjiżi kbar industrializzati, fejn fil-waqt li fil-ġit li hemm hemm l-ebda dubi li hemm ġit enormi ekonomikament huma stabbli ħafna, minn naħa l-oħra fuq livell kemm ambjentali, kif ukoll anke fuq livell soċjali, il-problemi li hemm ovvjament inaqsu ħafna fil-kwalità tal-ħajja tan-nies li jgħixu fil-lokal. U biex niġi lura għal dak li għad, fl-1987 kien hemm kummissjoni, l-World Commission on Environment and Development, li kienet immexxija minn Gro Harlem Brundtland, li kienet il-Prim Ministru Norveġiż ta' dak iż-żmien, li dawk kellhom iħarsu lejn kif il-futur tagħna għandu jkun mibni fuq linji li jippruvaw iżewġu flimkien l-iżvilupp u l-ambjent. U appuntu huwa f'dan dan rapport li baqa' jissemma bħala l-Brundtland Report, ġiet biex ngħidlek proposta definizzjoni ta' żvilupp sostenibbli li hija l-iktar waħda komuni u aċċettabbli għal ħafna nies għalkemm ovvjament issib ħafna nies li jagħmlu mistoqsijiet dwarha wkoll. Imma bażikament dan rapport jgħid li l-iżvilupp sostenibbli huwa żvilupp li fil-waqt li jissodisfa l-bżonnijiet tal-preżent ma jikkompromettix jew ma jnaqqas l-opportunità ta' ġenerazzjonijiet futuri li jiżviluppaw u jaqdu wkoll l-bżonnijiet tagħhom. Jiġifieri fil-ftit kliem, l-iżvilupp sostenibbli huwa dak li jgħid biex ngħidlek itikellok biex inti tiżviluppa mingħajr ma tipperikola iċ-ċans ta' ħaddieħor li jiżviluppa bħalek. U naħseb hawnhekk għandna problema għaliex naħseb li matul iż-żminijiet dawk li għandhom l-età biex ngħidlek ta' 40, 50, 60 huma ġenerazzjoni ta' nies li fi żmienhom jaħjar nista' ngħid ukoll fi żmieni saru tant abbużi ambjentali, saru tant ħsarat ambjentali fil-ġenerazzjoni tagħna li aħna bajna sikta dwarhom u allura ipperikolajna il-futur ta' dawk li qed iridu jiġu. U dan huwa fattur importanti ħafna. U fil-fatt, f'wieħed mid-dokumenti prinċipali li biex ngħidlek jissemmew fejn tidħol l-iżvilupp sostenibbli huma set ta' 9 prinċipi li kienu identifikati f'dokument jismu Caring for the Earth li fil-fatt kienu ħadmuh il-United Nations Environmental Program, il-WWF, li hija għaqda ambjentali tal-konservazzjoni tal-ambjent, u anke l-IUCN li hija għaqda internazzjonali tal-edukazzjoni ambjentali prinċipalment, li daw flimkien faslu dokument li ġabar f'disa prinċipi dwar kif aħna nistgħu niżguraw li l-ħajja tagħna fuq il-pjaneta tiqpad dejja. U fil-fatt l-ewwel prinċipju bażiku li jorbot il-prinċipju l-oħra kollha hija r-rispett u l-ħarsien lejn il-komunità tal-ħajja. U dan huwa kunċett bażiku. Jekk jiena ma nirrispettax il-komunità tal-ħajja fuq il-pjaneta tiegħi allura dal diskors kollu jaqa'. U innutaw li qed nitkellmu fuq komunità ta' ħajja, hawnhekk qegħdin nirriflettu lura dak il-prinċipju li għadna fil-bidu fejn jidħol l-interazzjonijiet fl-ambjent. Ġifieri mhux qed ngħid entitajiet singoli, imma anke il-komunità li hemm madwarhom. Ġifieri forsi semmija kemm il-darba semgħu li meta pereżempju pruvaw jħarsu xi annimal jew xi pjanta mill-estinzjoni, iktar milli dak l-annimal u jpoġġuh f'reċinzjoni jew f'xi gaġġa jew xi ħaġa, ħalluh fl-ambjent jew jippreservaw ukoll l-ambjent ta' madwaru. Għaliex hija dil-interazzjoni li tiżgura l-vera sopravvivenza ta' dik l-ispeċi. Imbagħad Caring for the Earth ikompli jagħti l-lista tal-prinċipji għal dil-bażi ta' soċjetà sostenibbli. U jagħti erba' prinċipji li jispjega il-mekkaniżmi kif għandek tagħmel, x'għandek tagħmel biex iżomm di l-idea ta' ħajja sostenibbli. L-ewwel ħaġa hija li ittejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-bniedem. U hawnhekk tajjeb ta' min isemmi li dan il-kunċett kien ilu li ġi propost mil-Knisja Kattolika meta kien hemm il-diskors, diversi diskorsi fil-kamp tal-ġnus maquda fuq kif nistgħu neqirdu il-degrad ambientali, il-Knisja dejjem rabtet fuq dan livell li jekk inti tiżgura li jkun hemm żvilupp sew u tneħħi is-sottożvilupp mill-pajjiżi l-foqra, allura awtomatikament il-bniedem jibda ifittesti li ta' ħajja li jibdaw jibżaw għall-ambjent ta' madwarhom. It-tieni ħaġa, tieni prinċipju huwa li nikkonservaw, nibżaw għall-diversità u l-vitalità tal-pjaneta tagħna. Għandna pjaneta tagħna hija vulnerabbli ħafna, hija waħda mill-pjaneti mill-ftit anzi iktar mill-ftit, l-unika pjaneta fis-sistema solari tagħna li hemm il-ħajja fiha, meta taraf l-immensità tal-ispaċju tirrealizza kemm vulnerabbli, u dak li jagħmilha speċjali hija mhux biss li hemm il-ħajja fiha imma li hemm id-diversità sħiħa fuq kull livell, fuq kull biex ngħidlek f'kull rokna sa ssib xi forom differenti tal-ħajja u kif dawn jirribnaw jibnu dik il-komunità li semmejna fil-bidu u appuntu minn din il-virilità ta' ħajja. Insibu opportunità biex anka problemi ta' saħħa, per eżempju, problemi ta' martu, dan affarijiet kollha hemm soluzzjoni anka f'dawn fir-riserva fil-biodiversità li nsibu fil-pjaneta tagħna. It-tielet prinċipju ta' kif insolvu dawn il-problemi ambientali kif u sorry, iktar minn hekk kif aħna naħdmu lej soċjetà sostenibbli. Hija li innaqsu d-dipendenza tagħna fuq dawk ir-risorsi li mhumiex rinnovabbli, jiġifieri bħal pereżempju iż-żejt. Iż-żejt nafu li neqgħu kif neqgħu nużawh, eventwalment dan sa jinħela. U allura li inti tkompli tibni l-istil ta' żvilupp tiegħek tal-ekonomija tiegħek ibbażata fuq dan ir-risors li sa tispiċċa qed toħloq il-problemi għall-ġenerazzjonijiet li qed iridu jiġu. U mbarra hekk ukoll qed toħloq anke biex ngħidlek piżijiet għal dawk li hemm diġà bħalissa. Eżempju klassiku huwa l-mod kif il-prezzijiet taż-żejt ivarjaw minn perjodu għal ieħor. Imbagħad hemm ukoll ir-raba' prinċipju li inti żomm within il-carrying capacity tad-dinja, jiġifieri ma taċċedix il-limitazzjonijiet li tipprovdilek id-dinja, jiġifieri ftit kliem li inti pereżempju meta tikkaċċja jew meta tkella tistat tiżgura li ċertu daqs ta' annimali jew f'ċertu staġuni ma tikkaċċjax biex inti tagħti ċans li l-ispeċi terġa' żżid in-numri li ttieklu jew inqatlu. U din hija waħda mill-problemi ta' mentalità li kull ma trid tipprova tagħmel jgħid tagħmel profitti. Għax hemm sitwazzjoni fejn l-iktar importanti huwa l-profitt ta' dak il-ħin u ta' ċertu punt jekk inqerdu ċertu speċi tant l-aħjar speċi tagħmel użu mill-ftit li hemm u żżid timmassimizza l-profitti tiegħek kif il-fatt qed jiġri fuq il-kwistjoni tat-ton, jiġifieri mod kif qed jiġi użat it-ton. Imbagħad il-lista ta' prinċipji li kif ġa qegħdin imniżlin bħala l-10 prinċipji, disa' prinċipji ta' soċjetarja sostenibbli, jikkonċentraw fuq il-mod kif sa twassal din il-bidla. U l-ewwel u kienet xi ħaġa li hija xi ħaġa ġdida bħala kunċett dal-dokument hija li nibdlu l-istil personali tagħna ta' kif ngħixu. Jiġifieri huwa dan l-iktar prinċipju bażiku li inti tbiddel l-attitudnijiet tiegħek u anke l-mod kif tgħix. Wara li tagħmel dan inti mbagħad tgħaddi għal fuq livell ta' komunità li huwa l-prinċipju ieħor li inti tibni komunitajiet ta' nies li jirrealizzaw daw il-bżonnijiet huma impenjati biex jagħmlu din il-bidla għal soċjetà li hija sostenibbli. Imbagħad tgħaddi fuq livell ta' kollezzjoni ta' l-komunitajiet, allura hawnhekk għandek fuq livell nazzjonali, u mbagħad fl-aħħar tasal għall-alleanza globali. U għawnek għedin naraw bidla fil-mod, fl-approach li kien jiġi s-sugġerit qabel. Fej qabel kienu jgħidu l-ek li jibda minn strutturi politiċi unba tibda bil-mod il-mod asal sal-individu. L-esperienza uriet li jekk ma tasal qatt, imma li tasal iktar hija li inti għandek l-individwi li qegħdin jirrealizzaw l-impatt tagħhom x'inhu u ma stess jemnu li l-istil tal-ħajja tagħhom jista' jkun aħjar u allura jkunu impenjati biex jieħdu ċertu deċiżjonijiet. Imbagħad ovvjament in-numru dawn in-nies dejjem jikberu fl-aħħar mill-aħħar tasal għal impatt iktar kbir. U hawnhekk hija biex ngħidlek il-bażi ta' anka tat-titlu ta' din is-serje tagħna, li aħna hawnhekk qegħdin narfu li kwistjonijiet ambjentali għalkemm ovvjament id-deċiżjonijiet politiċi għandhom l-impatt tagħhom, huwa bid-deċiżjoni tal-individwu li fl-aħħar mill-aħħar tista' tibni xi ħaġa iktar soda fuq livell ambjentali. U hawnhekk nasal biex nagħlaq dan il-programm fil-waqt li nagħti l-issemmija appuntament tal-programm ieħor f'din is-serje fejn darb'oħra se niffukaw naqri iktar fuq idejat żbaljati li hemm dwar l-iżvilupp sostenibbli u kif nistgħu forsi nirranġawhom naqraw nifhmu aktar l-implikazzjonijiet tagħhom. Sakemm niltaqgħu għal darb'oħra insemmilkom.